Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov podcastu Ozdravme. Na úvod jedna novinka, ktorú sme pripravovali pomerne dlhé obdobie počas minulého roku a precizovali sme ju ešte tento rok. Spolu s týmom odborníkov spúšťame anketu Poisťovňa roka 2024, teda za minulý rok. V slovenskom zdravotníctve hlasujeme a vyhodnocujeme o nemocniciach, ambulanciách, prístupu v nemocniciach a podobne, ale zatiaľ sme už dlhšie obdobie nehodnotili tých, ktorí zdravotnú starostlivosť za nás uhradzajú, teda platiteľov, teda zdravotné poisťovne. Práve preto sme sa rozhodli, že poskytneme zdravotným poisťovňam feedback o tom, ako sú s nimi spokojní nemocnice, ambulancie, lekárne a poistenci, takže chcem všetkých veľmi pekne poprosiť, aby ste v týchto anketách hlasovali. Poistenci môžete hlasovať každý za seba, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne a samozrejme vyzývam a pozývam k tomuto hlasovaniu aj ambulantných poskytovateľov a nemocničných poskytovateľov a samozrejme lekárne, ktorí sú tým prvým kontaktom pacienta, keď potrebuje nejakú zdravotnú starostlivosť. Vyhodnotenie tejto ankety bude 26. marca s veľkou pravdepodobnosťou na jednej z najväčších slovenských konferencií. Link na hlasovanie nájdete v popisu tohto podcastu a webová stránka je www.poisťovňa-roka.sk. Pre informácia pre poskytovateľov, táto anketa je zaheslovaná a hesla vám budú distribuovať vaše organizácie, v ktorých ste združení. Po prípade môžete samozrejme kontaktovať nás a my vám toto heslo poskytneme. A teraz by som už rád privítal moju dnešnú hostku, ktorou je riaditeľka zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Na úvod, práve si prišla z ministerstva zdravotníctva a mala si zrejme stretnutie s vedením ministerstva zdravotníctva alebo rovno s ministrom Šaškom. O čom ste rokovali a na čo ste prišli?
Takže nebolo to rokovanie s tým najvyšším, bolo to s niektorými jeho ľuďmi a poradcami z okolia jeho. Každopádne som bola milo prekvapená, pretože ma oslovili oni, aby som sa teda dostavila, alebo teda, že sa chcú stretnúť a v niektorých veciach rozprávať, čo je fajn. Samozrejme zaujímal ich pohľad na aktuálnu situáciu, čo sa u nás deje v kraji, ako sa vyvíja zdravotná starostlivosť, čo sa týka nemocníc, ako to dopadlo po výpovediach, po podpisoch dodatkov a podobné a niektoré také operatívne veci, ktoré sme potrebovali na úrovni kraja vyriešiť, pomohli. Verím, že mi pomôžu vyriešiť zabezpečenie neurologickej ambulancie prostredníctvom svojich nemocníc veľkých. Takže
otvorenie novej ambulancie?
No viac menej, že my ju zriadíme a budeme prevádzkovať, ale budú chodiť pracovať lekári, čo je prvý krok, ktorý som ešte asi nezažila od nikoho, že z úrovne ministerstva, kde by povedali, že nám pomôžu zastabilizovať aspoň parciálne na pár hodín ordinačných lekára. Špeciálne to je neurolog, ktorý v Námestove absentuje už niekoľko mesiacov alebo teda už pomaličky to bude za chvíľu rok po úmrti posledného neurologa, ktorý v ambulancii pôsobil v danom regióne.
Teda jednalo by sa o úplne novú ambulanciu, ktorú bude zriadovať Žilinská župa.
Áno, keďže máme obrovskú výhodu, že teda máme okrem zriadovateľských pôsobností nemocnice, máme rovnako aj jednu moravskú polikliniku v Námestove a tým pádom sa nám oveľa ľahšie urobí, že vytvoríme, rozšírime povolenie o neurologickú ambulanciu, požiadame normálne zazmluvnenie od zdravotnej poisťovne, aj keď v užšom rozsahu ordinačných hodín, ale naši pacienti sa zo severu Slovenska, z okresu Námestovo, poťažne tvrdšie nebudú musieť cestovať do Martina, tak ako doteraz bolo, že my vytvorili v podstate 3 dní v Martine, kde mohli prísť oravskí pacienti a 8 pacientov na deň. A týmto spôsobom by pomohla Univerzitná nemocnica v Martine a teraz ministerstvo pomohlo, že teda budú cirkulovať títo lekári v Martine, čo je klobúk dole. Tak.
Avíza alebo echo zdravotných poisťov nie je, že bude táto ambulancia zazmúnená?
Keďže je to čerstvá informácia, ktorú som teraz obdržala, tak predpokladám, že zdravotná poisťovňa bude rada, že som aj ja vyriešila alebo teda spolu s ministerstvom ich problém, pretože pacientovi by mali v prvom rade zabezpečiť zdravotné poisťovne poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zmluvného.
Žilinská župa je taká špecifická, okrem iného aj v tom, že sa pomerne aktívne snažíte sami vytvárať nové ambulancie, zamestnávať lekárov a čo som zachytil z rozhovorov, ktoré si poskytla, tak je to aj preto, že lekárom sa veľmi nechce do podnikania, nechcú byť zaťažovaní administratívou a celkovo nechcú začať podnikať, čo je trochu problém 21. storočia, zrejme najmä u mladších ročníkov. Koľko máte aktuálne ambulancií?
Tak aktuálne sme otvorili 32 ambulancií. Máme ich podstatne viac a tú ambulantnú časť máme vo väčšom rozsahu práve pri našich nemocniciach. To znamená, že mne z mojej pozície na Vúdske sa darí akoby zriadovať nové ambulancie, či už sú v našej zriadovateľskej, tak ako si povedal, áno, po väčšine lekárovi, ktorý nechce riešiť administratívu, chce robiť medicínu, ja to výrazne preferujem a rada týchto lekárov príjmem a zamestnám. Takže máme v podstate v každej nemocnici sme pootvárali špecializácie, ktoré ma absentujú. Či už je to ambulancie primárneho kontaktu, v každej nemocnici máme ambulancie primárneho kontaktu detské, v niektorých máme dospelé ambulancie, predospelých teda, ale veľa sme otvorili šaskových ambulancií, to znamená detskú kardiológiu, detskú neurológiu v Trstenej, detskú kardiológiu, napríklad reumatológiu v Čáci a kopec ďalších ambulancií.
A technicky sú to ambulancie, ktoré zastrešujú nemocnice, alebo ich zastrešuje župa?
Áno. Preto nemusím otvárať ako župa, podobne napríklad ako zdravá župa v Trnave. Ja to nemusím robiť, organizovať to ako organizátor, pretože mám tieto zriadovateľské nemocnice alebo polikliniku a pod ne normálne zamestnávajú alebo vytvoria priestor na podnikanie, ale po väčšine toto robíme, že my ich zamestnávame, otvárame to v rámci svojich rozšírenia teda portfólia ponuky. Preto máme aj v rámci financií veľký podiel aj zo strany akoby ambulantného príjmu, ktorý čerpáme zo zdravotných poisťovní. Rozdiel medzi tými ambulanciami, napríklad v nemocniciach, je to, že nie sú to len klinické alebo konziliárne ambulancie, ako sú vo veľkých nemocniciach, ktoré neplnia tú funkciu pre ten terén, ale toto sú ambulancie, ktoré zvyčajne...
Plnoformátová ambulancia.
Presne tak. A s plným rozsahom ordinačných hodín.
Darí sa tieto ambulancie dostávať aj do zisku alebo operovať tak, aby boli minimálne na nule?
No, keď sa na nich robí, čo si sledujeme efektivitu tých ambulancií, tak nemajú dôvod vyrábať stratu. To je samozrejme. Čo je dôležité, že nemôžu vyberať poplatky, ani doplatky, ani nič iné, iba to, čo je legislatívne možné. No a tým pádom ten zárobok už je trošku výrazne nižší, ako keď vyberáš poplatky od pacientov.
Ale pokrýva to všetky potreby personálu a všetky potreby ambulancie tak, aby teda skončilo v plúse.
Áno, ale je to veľmi náročné. Tak ako teraz v podstate informujú aj lekári, alebo teda Združenie ambulantných poskytovateľov hovorí o tom nedofinancovaní ambulantu. Je to evidentné a toto najviac vidno napríklad v Oravskej poliklinike, kde prevádzkujeme nielen ambulancie šaskové, vaskové, ale aj laboratórnu časť, aj radiologickú časť a jednoznačne napríklad v tom laboratórnom segmente nám nepostačuje to hodnotenie budove, tak ako napríklad vo veľkých sieťovkách, kde si to vedia zracionalizovať, ale v týchto menších laboratóriách a preto, keďže poliklinika musí mať aj laboratórnu časť, ja mám napríklad v kraji, máme 10 poliklinik, no a tie, ktoré prevádzkujú laboratória, tak tieto laboratória nie sú príliš, ako by som povedal, biznis výhodné. To znamená, že práve tie ambulancie takéhoto typu, ktoré nevyberajú poplatky alebo prevádzkujú takéto časti, nie sú až tak extrémne v zisku, ako by si niekto myslel.
Poplatky nevyberáte aj preto, že vstupná investícia je asi z peňazí, ktorými disponujú buď nemocnice, alebo župy. Je to aj preto?
Nie. Lebo v zmysle legislatívy sú poplatky, alebo doplatky, alebo ako si to nazveme, neoprávnené. Iba tie, ktoré sú legislatívne povolené.
Áno, to znamená, je definované, aj keď tá definícia je...
No ale nemôžeme si to dovoliť, lebo potom by som mala takú vlastnú schizofréniu, že by som išla kontrolovať tie ambulancie, ktoré sme otvorili v nemocniciach, čo sa aj deje samozrejme, že ich kontrolujeme, ale samozrejme, keby vybrali poplatky, tak by sme ich za to perzekuovali.
Ako ste zvládli koniec minulého roka, teda to obdobie od októbra do povedzme decembra, ale to obdobie v princípe pokračuje a narážam na masívne výpovede, ktoré boli organizované lekárskym odborovým združením. A v Žilinskom samosprávnom kraji bola taká zaujímavá situácia, myslím, že vy zriadite 4 nemocnice, Liptovský Mikuláš, Trstená, Dolný Kubín a
Čaca.
Výborný prehľad. A v niektorých nemocniciach bola, že pár jednotiek výpovedí, ale dominoval Liptovský Mikuláš, ktorý mal, myslím, že úplne 62. Najviacej výpovedí, 62, dokopy ste mali okolo 120 výpovedí.
No to trošku, 120 bolo začiatok, podotýkam, že v Kysuckej nemocnici v Čaci nepodal nikto výpovede, potom podali v Trstenej, to bolo 14, v Dolnom Kubine to bolo nejakých cez 50, potom sa to znížilo na nejakých 36 a práve v Liptovskom Mikuláši to skončilo na tých 62 výpovediach.
Čiže dokopy hovorím o
číslo okolo 100... stovky, 110, hej, ako keď to finálne číslo sme mali nejaké okolo 110.
Čiže 110 bolo na začiatku a aké bolo číslo niekedy?
Na konci.
Na konci. Na 110 bolo 31.
Áno.
A všetky výpovede sa teda stiahujú a podpísali sa dodatky.
Tak áno, podpísali sa dodatky, to znamená, že sa výpovede stiahli. Každopádne môžem povedať, že nebola som až tak v komforte s tým, ako to prebiehalo a celý ten október a samozrejme december, krásne sviatkové obdobie sme prežili dynamickými diskusiami riaditeľia na pokraji, ak sa hovorí, zúfalstva, lebo bolo to na nich určite nátlakové, aby proste komunikovali s personálom, nie preto, aby ich len presviečali, aby si vysvetlili tú situáciu, aby sme im vysvetlili, čo hrozí, do čoho sa dostávame práve tou takým tým tlakom, ktorý sa vyvinul, nielen to, že ohrozujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo taká nemocnica v Mikuláši pri 62 výpovediach, keď si vezmeme, že máme zhruba cez 108 lekárov, tak to asi nedáme, hej. Celkovo v našich nemocniciach máme 444 lekárov, 4. No a keď si vezmeme, že je to 15% zamestnancov, tak v tej celej nemocnici, tak je to masovka, ale samozrejme ono to má potom konsekvencie aj na ostatných zamestnancov, pretože už trošku nikto nehľadal asi na to, že keby padol napríklad Liptovský Mikuláš alebo podobná nemocnica napríklad v Dolnom Kubine, takže tých x zamestnancov, ten väčšie percento by zostalo bez práce. Takže považovala som to aj z pohľadu tých ostatných zamestnancov za veľmi citlivé a vnímali to, sledovali to sanitári, sledovali to sestry a aj iní pracovníci THP. No a samozrejme tie rozdiely sú teraz markantné, keď si porovnáme takého sanitára, ktorý teraz má plat zhruba okolo 1100 eur. V našich nemocniciach áno, samozrejme, a keď je to lekár, ktorý má samozrejme pri tom najvyššom, dajme tomu to 25-ročnú prax, jeden aj druhý, ten má 1100 a ten má 6900, tak ten pomer je dosť, aj keď musím zohľadniť, áno, lekár je lekár, musel investovať do vzdelania, všetko akceptujem, ale ten sociálny zmier, keď chceme udržať, tak...
A to je ten paradox, lebo celé to memorandum 2.0 sa nazýva, že o sociálnom zmieri alebo niečo podobné.
To je také sociálne porozumenie. Tomu by
sociálne porozumenie.
Ale sociálny zmier to nazvali.
Trochu taký newspeak spred 89. dokonca.
Ani neviem, odkiaľ to vyšlo, ale zdá sa mi to vôbec nie ako sociálny zmier, pretože ale s kým sa chceme zmieriť.
Sociálne vykopanie vojnovej sekry?
Ja sa snažím mať s tými lekármi dobré vzťahy a komunikovať. Aj tí, čo podali výpoveď. Z jednej strany ich rozumiem, lebo tento... Ktorý?
Lebo to ma zaujímalo, lebo župa je bližšie k občanom, bližšie k lekárom, ktorých zamestnávate. A čo bol ich hlavný argument, že prečo podávam výpoveď?
Z ich strany to bolo hlavne... Nehovoril sa o platoch. Platy majú, oni, tí naši zamestnanci si povedia, tie platy máme celku slušné, hej. Oni si vedia, sú to menšie nemocnice komunitného charakteru v zmysle toho prostredia, hej, žijú tam do socializovania, čiže sa poznajú lekári, sestry a komunikujú o platoch. To nikdy nikto nevraví, že si nikomu nepovie, ako bolo na výplatu, aké má výšky príjmu, teda ako má výšku príjmu. Ale skôr to považujem za také, že chceli držať s tými kolegami Lekárskeho odborového združenia, že poďme v tom zdravotníctve už robiť poriadok, hej. Otázka, či si...
A toto memorandum nejak prispieva k tomu poriadku?
No to si oni mysleli, alebo teda.
A myslia si to aj dnes?
Dnes nie som s nimi, samozrejme. Mám lekárov, ktorí dokonca ukončili spoluprácu s Lekárskym odborovým združením, čo samozrejme bolo jeho slobodné rozhodnutie a nie pod tlakom nás, ale pod toho úvahe, ako zhodnotil tú situáciu, ako sa to vyvíjalo. Každopádne z jednej strany rozumiem aj ja, lebo treba robiť tie zmeny. Ja som už, myslím, že v zdravotníctve, nie že myslím, ale som od svojej skončenia strednej školy v zdravotníctve a cez všetky možné vzdelávania, ktoré som
robila
len
v
zdravotníctve. Bolo nedávno, áno, dúfam. Ďakujem. Ale každopádne môžem zhodnotiť, že sa v zdravotníctve urobilo, ale že strašne málo. To, že z jednej strany máme luxusné zdravotníctvo, to znamená luxusné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, veľa chodím po svete, všade si prebehnem nemocnice, všade, doslova aj na dovolenke, prvá moja cesta okolo zdravotného zariadenia nejakého zdravotníckého a navštívim ho, zoznamím sa s nejakými ľuďmi a diskutujem, ako to tam funguje. Ale môžem povedať, že to, ako máme systém my nastavený, alebo to, čo máme dostupné, tak to je luxus. Nepoznám krajinu, ktorá by mala cez 120 nemocníc na 5 miliónov obyvateľov. No to pripočítava, že aj sanatória a sanatória.
Práve kvôli poisťovne roka mám ten zoznam. A to
no
je...
reálne máme nejakých 110, keby sme išli a potom sú to už 112 možno aj s tými veľkými, 12 štátnych a 79 myslím, že alebo 81, tak nejak by malo byť potom tých nemocníc.
Ale trochu si mi vykúdol z tej otázky, teda tie výpovede podali zo Solidarity?
Áno, čas mi povedal, že podali zo Solidarity.
Ale Solidarita aj niečo znamená, to nie je úplne že bezobsažné slovo.
No samozrejme.
Že solidarizujem s čím?
Solidarizujem s Lekárskym odborným združením, ktoré ich malo ako keby vydobíjať ich požiadavky, dodržiavanie zákonníka práce, úprava pracovného času ako takého.
Za skrátenie pracovného času, teda pracovať menej.
Ako kde? No, na našich nemocniciach je to napríklad, iba v jednej sme upravovali, všetky ostatné už mali 37,5 z kolektívnych zmluv predchádzajúceho obdobia. Ale napríklad také, kde sme to museli urobiť, nás to bude mesačne stať okolo 8 000.
Teda tá solidarita spočívala v tom, že Lekárske odborové združenie teda bojuje za naše platy, lepšie pracovné podmienky a ešte niečo?
Vzdelávanie. Sú tu reformu, áno. Akože tvrdili, že proste to, čo Lekárske odborové združenie deklarovalo v tom memorande, ktoré bolo už v roku 2022. Paradoxne, že hovoria, že to z 2022 je lepšie ako to, čo je teraz v podstate podpísané.
Lacnejšie možno.
Áno. Ale ako všeobecne tie lekári nie sú nejak... Niektorí sú sa tešia z toho, že majú vyššie platy.
Tak málo kto by bol smutný.
Presne tak. Z jednej strany dodatky podpísali, z druhej strany chcú dodržiavanie možno iných pravidel na úrovni nemocnic. A to už také považujem za vyjednávanie.
To je trochu záhadná odpoveď, teraz neviem úplne, čo máš na mysli. Chcem tých 37,5 hodín, ale v princípe chcem robiť 40 hodín, ale s vyšším príplatkom.
Treba sa pozrieť, áno, presne tak. Treba sa pozrieť na to, čo je práca na čas, čo je priamy výkon, ktorý realizujeme. Hej. Nie je možné, že práca, čakanie na prácu bude lepšie zaplatená ako samotný výkon, lebo potom taký lekár na urgentnom príjme, ten, ktorý sa tam namaká, dostane rovnako zaplatené, hej, a poviem príklad, si to vykáže ako prácu, reálnu prácu, práca za výkon, ale niektorý si to vykáže, treba niektorý ako čakanie na prácu, ktorý napríklad na každom oddelení slúži, alebo ja neviem, na nejakom oddelení, ktoré nemá tak veľa nejakých intervencií v rámci noci a v rámci tej služby. No tak samozrejme, že teraz pozrieme sa na to, kto na tom je výhodnejšie.
Je celé memorandum, ja volám memorandum 2.0 oproti memorandu z roku 2022 drahšie a menej výhodné pre nemocnice?
Áno. My sme to už aj kvantifikovali zhruba pre tie naše nemocnice. Celé memorandum ako také, alebo respektíve sú dve veci. Jedna vec, ktorá vstúpila do platnosti od 1.1. štandardne 2025 ako v zmysle legislatívy. To znamená, že to, čo sme zdvihli našim zamestnancom všetkým, alebo teda to bolo tých 9,6%, to bolo, to v podstate do konca roka je to zhruba 8,5 milióna pre 4 nemocnice. Tak, ako sme to už deklarovali práve aj na poslednej tlačovej konferencii. No ale potom je tam časť, ktorá keď príde do platnosti od 1.3. toto bolo pre všetkých zamestnancov, hej, v nemocnici. Ale potom od toho 1.3. samozrejme konsolidáciou sa znížilo na tých 6,3 pre lekárov. Ak to dobehne na tú vyššiu sumu, a to je tých 9,6%, tak to bude zhruba tých 8,5 milióna ten rok, ktoré aktuálne nemáme kryté v rozpočte, alebo teda v kontrahované so zdravotnými poisťovňami. No a to som zvedavá teda, ako na to bude, aká bude reakcia práve zdravotných.
Si sa nedozvedela teraz, keď si bola na ministerstvo?
No to nie, lebo to bude rokovanie s poisťovňami. Z jednej strany zastáva naše nemocnice asociácia nemocníc, teda malých nemocníc, tak tá rokuje poväčšine tiež ohľadom platov. A
naši... Marian Petko s Jurom Pramukom deklarovali, že Kvôli aj DPH a aj kvôli transakčnej dani, ku ktorej sme sa dostaneme, aj kvôli dankovým novým športovým poukazom, že sa jedná okolo 160 miliónov eur.
Áno, zhruba 161 miliónov, čo to sa teraz súhlasíme, ale potom treba povedať ešte to, že každé, ako keby tie nemocnice sa akoby selektujú, lebo je rozdiel nemocnica, napríklad koľko dostaneme do Kysuckej nemocnice, kde máte podiel poistencov okolo 90% všeobecná, hej, a rozdiel je v regióne, kde je nižší podiel. Všeobecne Žilinský samosprávny kraj má najvyšší podiel poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne.
To znamená, historicky dané?
Asi tak neviem, či historicky, alebo či ľudia viac dôverujú tej štátnej, alebo slabšie sú aktívni súkromné. Neviem to takto vyhodnotiť, ale myslím si, že tá dôvera zatiaľ je tých ľudí zo severu, práve tej štátnej. No a tým pádom pre nás to znamená rokovať viac práve so všeobecnou, ale potom, keď už budeme v rámci toho balíka tej ANS-ky, tak musíme potom aj my tlačiť na ANS-ku, aby vyrokovala podmienky tak, aby to bolo alikvotne podľa toho, koľko máme počtu poistencov v našom danom regióne.
Nemocnice z portfólia Žilinského samosprávneho kraja dodatky nemuseli podpisovať a predsa podpisovali. A potom ste mali tlačovú besedu a na mňa to spôsobilo trochu schizofrenicky. A hlavne, povedzme, že vaša tlačová beseda, kde si bola ty, pani županka, myslím, že pán doktor Mintal, a hovorili o tom, že teda podpísali sme dodatky a teraz to bude toľko stať. Potom na druhý deň bola tlačová beseda Asociácie nemocníc Slovenska, kde sa hovorilo, že len 11 nemocníc, 81 podpísalo tieto dodatky, zvyšné nemocnice nie, a že na to nemáme peniaze, že na to nemajú peniaze ani nemocnice Trenčianskeho, ani Žilinského samosprávneho kraja, potom je tam ešte nemocnica v Brezne a ešte dve ďalšie. Tak nie je to trochu schizofrenické podpísať dodatky a zároveň povedať, ale my na tie dodatky nemáme peniaze?
Tak áno. Z jednej strany áno, vnímam to tak, ten pohľad. Samozrejme po tých mojich nočných morách, počas sviatkov a nového roku, treba si uvedomiť dve veci. Jedna vec je to, čo chceme zabezpečiť a pre koho to robíme. Alebo my sme tu všetci, mali by sme tu byť všetci pre pacienta. A
dokonca toho je to v programovom vyhlásení vlády.
To som rada, že to tam vôbec je. Musíme si uvedomiť, že ten človek, toho nemalo byť čo vôbec zaujímať, ako sa to v štáte zabezpečí. On si má zagarantovanú v ústave bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Ale rozhodnutie ústavného súdu v rozsahu dánom zákonom.
Správne, to je druhá vec. Za to sme tiež neošetrili ďalej, ako to budeme robiť. Ale toto má garantované. To znamená, pacienta by nemalo zaujímať. Na to je tá vláda, na to sme tu všetci tí, ktorí by sme sa mali o to postarať. A tým pádom mu tú zdravotnú starostlivosť zabezpečiť. Preto z jednej strany vnímam to, že teda bolo nevyhnutné urobiť krok a neohroziť obyvateľov Slovenska, pretože tak nám to bolo povedané.
A čo to bolo nevyhnutné? Pretože v tom memorande je priamo deklarované, že štát má dosah iba na svoje nemocnice, ktorých je zriadovateľom. Je tam explicitne uvedené, že štát alebo ministerstvo zdravotníctva, to sa týka aj ministerstva vnútra, najnovšie aj obrany, keďže aj oni majú nemocnicu v Prešove a v Ružomberku, že ale na zvyšné nemocnice nemáme dosah, teda na všetky takmer v asociácii nemocníc Slovenska, až na nejaké malé výnimky, vrátane nemocníc, ktorých zriadovateľom sú kraje. Čiže nemali ste povinnosť, napriek tomu ste to urobili.
No, z jednej strany povinnosť to je voči ľuďom. Hej. Samozrejme, že ministerstvo s nami veľmi intenzívne komunikovalo v tejto veci a ja to poviem tak, že z pohľadu tej regionálnej politiky, ja rozumiem aj pani predsedničku, že teda trvala na tom, aby sme teda po tom zanalizovaní toho všetko aj tých dopadoch, preto sme boli možno prví, ktorí sme vyšli von s tým, že jedna vec je áno, podpísať, lebo potrebujeme ľuďom zabezpečiť, neohroziť, vyhrotiť situáciu do stavu štrajku. Moja otázka by bola, že čo by robil predsa len los, keby náhodou sme neboli z jedných, ktorí nepodpíšu, že či skutočne by to vygradovali tak, že by v pondelok nenastúpili. Všetci nám dopredu garantovali, že nastúpia aj napriek tomu, keby sa niečo také udialo. Hej. No už potom považujem za takú
skrý. Pracovnoprávne zaujímavé, lebo ako tak môžem nastúpiť do práce, v ktorej nepracujem.
Ja som povedala v jednej z nemocníc, že 15. končíme, zastavujeme operatívu. A to 15.
Decembra.
A to sa ešte si na mňa začali pozerať, že to myslím vážne. A hovorím, no tak veď ste dali výpovede, regulárne vám plynie výpoveď, končíte ku koncu roka, tak vy nechcete predsa ohroziť ľudí. Plánovanú operatívu musíme zastaviť a postupne eradikujeme všetkých pacientov do iných nemocníc, aby proste bolo ukončené tá vaša činnosť v tej danej nemocnici, podotýkam, kde bolo najviac výpovedí.
Mikuláš.
No a tým pádom museli sa aj oni rozhodnúť. Jedna vec je povedať, veď aj tak prídeme do roboty, veď buď spokojná.
To nie je tak jednoduché.
Presne tak.
A to vy by ste zrejme porušili zákon, veď tam neoprávnená osoba niečo robí v nemocnici.
Ono sa to potom všetko dá pekne ošetriť rôznymi vecami, ale samozrejme, len tu si musíme uvedomiť aj jedna aj druhá strana, že kde sú naše hranice. Preto hovorím, že neodsudzujem to rozhodnutie aj predsedničky, že vytvorila ten tlak, že teda musíme to zabezpečiť, lebo tí ľudia to potrebujú a potom je na mieste tvrdo rokovať, či už so zdravotnými poisťovňami alebo ministerstvo, keď to deklarovali, keď to chcú, aby sme to urobili, lebo samozrejme aj oni nás žiadali o to, aby sme podpísali tieto dodatky s tými s lekármi, tak si určitú mieru zodpovednosti berú na seba. A teraz nechcem hovoriť, že to je prehadzovanie si zodpovednosti, ale musíme si povedať v tomto štáte, že kto má vyššiu, jak sa povie, moc a zodpovednosť, tak tí si musia aj samozrejme tú svoju zodpovednosť, keď ju v rukách majú, aj nejakým spôsobom plniť. A to je presne to, že sme teda vyšli s tlačovkou, kde sme vykvantifikovali, koľko nás to teda bude stáť. A teda očakávame od tejto spoločnosti a od tejto vlády a od ministerstva, aby vylobovalo tie peniaze na úrovni ministerstva financií.
Ak si pamätám, tak pán minister Šaško počas jednej z tlačových besied alebo počas takého celosektorového rokovania povedal, že na to zloženie finančné prostriedky vo vnútri rezortu, a to si dosť dobre neviem predstaviť.
A nie, lebo my sme nikdy neboli akoby podporovaní ministerstvom zdravotníctva, keďže v podstate nie sme ich zriadovateľské, alebo nemáme zriadovateľské pôsobnosti naše nemocnice. Tým pádom sme ani cen nikdy nezostali. V dobe covidu viem, že boli nejaké ventilátory, ale to bolo ako viac menej tie krízovej situácii.
Pamätám si reportáž, bol som práve v Čaci.
A som ťa obliekla do overallu a musel si, a bol si celý vystráchaný, keď si išiel medzi covidových pacientov.
Potvrdzujem.
Nebola to sranda, to boli najťažšie chvíle môjho života profesionálneho.
Slovenské zdravotníctvo funguje v takom zvláštnom kruhu, že niekedy v oktobri, v novembri, v horšom prípade v decembri sa zverejní rozpočet a vopred plus minus celý sektor hovorí, ale toto nebude dostatočné podľa našich výpočtov, avizuje to Asociácia nemocníc Slovenska, ambulantný sektor, svalzy, v princípe celý sektor hovorí, že ale toto nie je dosť podľa platnej legislatívy. A keď sa zúčastňujete na rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvo o tom zrejme vie. A čo je ich odpoveď?
Tak v tejto veci asi tak nerokujeme, pretože tie peniaze rozdáva zdravotná poisťovňa, a nie ministerstvo.
V istej miery, je tam aj programová vyhláška, ktorá určuje, koľko peniazí má ísť na ústavku, ambulanc, valzy, lieky.
Áno, na toto bolo poväčšine, teda bola asociácia nemocníc, ktorá rokovala. Alebo rokuje a zastavuje aj tie naše nemocnice. Ale potom je tam tá časť tie zdravotné poisťovne, ktoré, teda komunikácia naša, interná, akoby voči zdravotným poisťovňam. No ale samozrejme, že asociácia má väčší výtlak a tým pádom oni majú lobovať. Zvláštne je to, že v podstate my v lete odovzdávame podklady a v lete vieme, koľko nás tu bude stať. A v januári sa budeme baviť o tom, že vlastne nikto si nevšimol, že nám bude chyba 161 miliónov.
To je taká vlosku, a to si zrejme všimli všetci. Len
nikto,
len
iba všetci rozprávajú. Presne tak, akože tak tu má nastúpiť ministerstvo financií a ja tvrdím, že oni by mali urobiť revíziu v nemocniciach, oni by si mali urobiť tú revíziu finančnú, či už na ministerstvo alebo v nemocniciach a na konci si oni objektívne majú zistiť, koľko peňazí v sektore chýba, na čo to potrebujeme, ako to je rozdistribuované.
Či na to máme.
Presne tak, lebo zase aj pacient si musí uvedomiť, že sme v krajine, ktorá má nejaký rozpočet, ktorá musí si uvedomiť, alebo teda mali by sme si uvedomiť, na čo máme, na čo nemáme a potom by sme sa mali zhodnúť. Tak ľudia moji, na toto máme peňazí dosť. Keď máme, ako sme spomenuli, koľko nemocníc. Napríklad
na novú športovú halu v Šamoríne.
Tak to dáva ministerstvo športu, ale zase hovorí to sa z jedného balíka, nie predsa v tomto štáte. Takže treba si povedať, keď chceme zdravotnú starostlivosť zachovanú v tomto režime, ako máme pri takom počte zdravotníckych zariadení nemocnic, tak potrebujeme na to toľko peňazí. Ak ich nemáme, veď ani doma si nepostavím dvoposchodový dom, keď mám iba na základnú platňu a možno jedno poschodie. Proste musím vedieť, koľko mám v kabele odložené, koľko peňazí mám na to, aby som to mohla zafinancovať a potom poviem aj doma v rodine, poviem synovi, vieš čo, synu, kúpim ti bicykel, lebo na motorku nemám. A potom poviem, ak chceš motorku, tak si choď robiť, chrob si výkony navyše, ale choď si, ja neviem, zarobiť do nejakého nákupného centra, hej, roznášaním letákov a kúp si motorku. A toto isté má fungovať aj v zdravotníctve. Máme pacientovi povedať, na čo máte nárok. Buď máme nárok na základnú zdravotnú starostlivosť plus v rozsahu, poviem príklad, u špecialistov alebo u všeobecného lekára, na čo máš nárok. A toto by mal pacient vedieť a podľa mňa pacienti budú veľmi radi, že to budú vedieť, lebo ja to vnímam aj z úrovne kraja.
20 rokov im hovorím, že máte nárok na úplne všetko.
To im vy hovoríte, ja im to nehovorím na úrovni vúcky.
Tak ani my im to nehovoríme, tým som skôr nami hovoril o politikoch. Áno, no asi skôr politici, lebo tí poistenci sú si plne vedomí, že keď idú k lekárovi, tak už sú tam a vždy tam boli nejaké doplatky, poplatky, formálne, neformálne.
Áno, a potom prídu na vúcku a potom sa všetci sťažujú, že musia dávať poplatky v ambulancii a ja mám tak oči pres plač, lebo v podstate ja im to chápem, rozumiem, áno, pokiaľ vysvetlím, že toto je oprávnené, toto nie je oprávnené a potom už môžem ísť len na poskytovateľov a ak sa hovorí, hnevať sa na nich, že vyberajú poplatky a nejakým spôsobom ísť represiovať, hej. Ale to je všetko, ale toto mňa už úplne poviem na rovinu, nebaví, aby som ja poskytovateľov takýmto spôsobom bombardovala. Tak buď treba urobiť znova revíziu ambulantu, lebo to by malo byť pre celou OSN-ku, by malo byť predskokaná, to by malo byť ten ambulantný sektor, ktorý by sa
mal siete poskytovateľov.
Ani nie tak optimalizácia, skôr by som povedala, že pozrieť sa na to, koľko reálne potrebujeme, že potrebujeme vytvoriť sieť 70% primárneho kontaktu, všeobecný lekár, lebo ten má byť prvý ten gatekeeper, alebo ten prvý, kde má pacient mať dvere otvorené a pacient, lekár na konci si má zmanéžovať tú zdravotnú starostlivosť a povedať, Silvia, vy potrebujete okrem môjho vyšetrenia základného, ktoré som urobil, vrátane nejakého nadstavbového sonografie alebo čokoľvek, potrebujete vyšetrenie u endokrinológa. Pozriem sa do elektronického systému, endokrinológ, ktorý by malo byť zhruba 30% terénu, a nie ako teraz, že máme 50-50. Online ma objedná a toto je taký optimálny model a pacient sa tam dostane v nejakom čase, no nech do 3 mesiacov, ale sa tam dostane. Ale teraz máme to tak, že pacient vyjde s výmenným lístkom z dverí, hľadaj si lekára, vtedy zavolá na Vúcku a hľadajte mi neurologa v Námestove a ja mám znova oči prepáž, lebo reálne neviem vyťahnuť čarovného klobúka.
Možno trochu vyjane, že sme nenaučili ľudí, že majú volať zdravotnej poisťovni, ktorá zabezpečuje.
Ale my ich to učíme, my im to tak odpalkujeme trošku, že oni tam zbehnú, hej, ale potom zase sa hovorí, ak sa loptička sa zase vráti, lebo už keď zdravotná poisťovňa nie je schopná nájsť poskytovateľa, tak sú zdravotné poisťovne, ktoré povedia, OK, ale pôjdete do Košic zo Žilinského kraja. Ale zabezpečili. No a tým pádom...
Lepšie ísť na vyšetrenie do Košic ako na žiadne zrejme.
Jasné. No a teraz sa stáva ďalší model, kde vlastne v tej ambulancii ešte podotýkam, teda vyberú nejaký ten poplatok. Ako ja osobne s tým problém nemám, že ak teda definujeme si, na čo na rok aj v tej ambulancii máme, nemôže sa stať, alebo nemalo by sa stať, a na toto by si mali dohliadať zdravotné poisťovne, že pacient sa rozhodne ísť sám na endokrinológiu, kardiológiu a spravím si pre istotu aj ortopédiu a potom si pôjdem ešte ku druhému špecialistovi, lebo pre istotu, čo ak mi zle nález povedal. Čiže zduplikujem si vyšetrenia.
Pacientský turisti.
Áno, ja tomu hovorím taký medicínsky turizmus, skvelý, hej, pacientský turizmus. A tým pádom ten pacient na konci dňa neplatí v tých ambulanciách, možno iba tie poplatky, ktoré reálne nevieme o nich, koľko sa tam zaplatí, hej. A preto aj tu by mal nastať taký kontrolný mechanizmus, že aby sme vychovali v podzúkach trošku pacientov a povedali im, pôjdeš cez všeobecného lekára, on ti stanoví diagnózu, primárne potrebuje pomoc špecialistu, nech sa páči, odošle, vyšetri, pokračuje ďalej. Ale rovnako tak potom nabiehajú nemocnice. Len keď chceme optimalizovať nemocnice, kde teraz máme obrovský tlak pacienti nedoliečení, zhoršených zdravotných stavoch, by som práve vo veľmi nepriaznivý, neskoro zachytené onkologického ochorenia, to znamená, že nefunkuje dostatočne primárny kontakt. Ani nie tak vždy preto, že tí lekári sú, že by nikto povedal, že nerobia kvalitne svoju prácu. Ale sú preťažení, to je pravda. Je ich menej, čiže prioritne, keby som sedela na kopci, tak prioritne riešim primárny kontakt.
Taký bezrejme aj u pacientov, ktorí tak veľmi úspešne ignorujú prevenciu.
To je druhá vec. A to je potom na to je zdravotná poisťovňa, hej. Ale tak musí sa pozrieť, koľkokrát ten pacient, či bol vôbec na prevencii, tak ho vyzvem, toto majú byť. Toto má robiť.
Vyzvem ho, ale nevie byť ten krok B, že áno, nepôjde ma čo.
Áno, no ale tak keď nepôjdeš, tak ako bežne vo svete, už na ďalší rok by si asi tú zdravotnú starostlivosť nemal 100% uhradenú. No a toto sme ako si nenaučili sa. Stále sme v tom modeli, že je všetko zadarmo a že úplne fasa, hej, že môžeme si prísť, kde chceme a trikrát vyšetrenie.
All you can eat buffet slovenského zdravotníctva.
Celý buffet, áno. Takže osobne by som robila určite aj taký ten revízny mechanizmus na úroveň pacienta, len zase musím povedať, že pacient musí dostať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Kto robí audit v nemocniciach? Medicínsky audit. Ten, ktorý máme v legislatíve.
Úrad?
Má to ministerstvo zdravotníctva v kompetencii. Čiže ak by vybehlo medzi ambulancie a pozrelo sa, lebo my ako vúdsky chodíme do ambulancie, ale kontrolujeme ordinačné hodiny, protišokovú skrinku, liekovú skrinku a tak ďalej, hej. Ale reálne medicínsky výkon nikto neskontroluje, či ten management pacienta, poviem príklad s nejakou hypertenziou alebo s nejakým náznakom nejakého vážnejšieho ochorenia, diabetes. Veď všeobecný lekár má také možnosti teraz diagnostické aj možno, že teda samozrejme aj terapeutické, že keby toto začal robiť a rozšíril a využil tie svoje kompetencie, tak vie za veľmi veľa pacientom akoby zachrániť situáciu a nemusia ísť do nemocnice na konci dňa.
Alebo častokrát by nemusel ani ísť ku špecialistom.
Áno, ale zase to by...
Možno na úvodné vyšetrenie, ale následne všeobecný lekár dokáže naozaj odbremeniť aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť v masívnej miere.
Áno, len špecialisti sú teraz nútení točiť pacientov. Pre mňa ako ten model by mal byť taký, že špecialista už je človek, ktorý v tomto prípade má odžité nielen v nemocnici, vysoko kvalifikovaný, poviem príklad kardiológ, ktorý musí mať predatestačnú prípravu veľmi dlhú a rovnako tak atestáciu a tak ďalej. Hej, proste ten čas trvá dlhšie ako vzdelávanie všeobecného lekára. A keď sa tento lekár bude, teda má tú erudíciu, tak v tej ambulancii ten šaskový lekár nemôže dostať zaplatené pomaly menej, napríklad taký plucný ako napríklad neurológ a podobne. Čiže za ten výkon má mať adekvátne zaplatený, ale nie za opakovaný výkon, nie točiť pacientov, ale aj jedno jedinečné rodné číslo a nových pacientov. Samozrejme, že nepotrebuje sa ho 3-krát do roka vidieť, veď toto zvládne nastaviť aj všeobecný lekár.
Možno 3-krát do roka vidieť, ale potom asi pacient by si mal zrejme niečo za to platiť.
Ide o to, v akej diagnoze ten pacient príde. Hej. Samozrejme, keď to bude onkologický pacient a mám si dispenzáru, to má raz za rok akoby zo zákona Hej, tak samozrejme, ale druhá vec je, že si vezmite, že gynekologické prehliadky, tam je nejaká frekvencia raz za 3 roky, hej, pri negatívnom cytologickom náleze, ale koľko pacientiek, alebo teda vieme o tom, keďže som v tej oblasti aj pracovala x rokov, vieme, že aj po roku tam veľmi rýchlo môže vzniknúť karcinom cervixu pri nesprávne odbere a tak ďalej, takže za mňa tá zdravotná poisťovňa by sa mohla na to pozerať trošku tak diferentne, že teda akú kategóriu sa jedná, hej, či sú starší, mladší a tak ďalej. Ten problém tejto prevencie je dosť zložitý a možno tie podporné programy, ktoré sa či už v rovne ministerstva chystajú, alebo cez misie zdravia, alebo cez čokoľvek teraz iné, tak je dobré len vyčerpať tie zdroje na to a efektívne to použiť. Hej.
Občas vaše Gierku, keď tu bol v podcaste pred 2 rokmi a rozprávali sme sa o pláne obnovy, to bola otázka o pláne obnovy a ja som sa ho pýtal, že teda o čerpaní prostriedkov, ale on to povedal, že očakávanie je, aby to všetko minuli. Ja sa pýtam, že efektívne a dobre? Nie, len nech to nejak minú, lebo efektívne a dobre to je občas veľmi veľká ambícia. Sme pred niekoľkými dňami uverejnili článok Zvieracia farma v slovenskom zdravotníctve a bolo to o transakčnej dani. Transakčná daň, ktorú v parlamente kuárne nazývajú aj špinavá daň, sme teraz zavádzame od 1. apríla 2025 a táto daň sa bude týkať de facto všetkých podnikateľov s nejakými výnimkami. V zdravotníctve sa to bude týkať asi 99,5% poskytovateľov, lebo do toho zaradám minus, tak dobre, takmer, ale minus štátne nemocnice, ktoré sú v zriadovateľskom portfóliu ministerstiev. To je všetko. Dokonca akciové spoločnosti, ktoré sú vlastnené štátom, túto transakčnú daň budú platiť. Týka sa to aj župných nemocníc?
Áno, týka, ale každopádne myslím si, že aj tie štátne to pocítia. To, že to nebude direct, ale bude to v pomere toho, čo sa im bude ponúkať z toho terénu, lebo všetko sa, tá daň sa dvíha vo všetkom, nie? Preto v celej spoločnosti, či už to bude na potravinách, alebo na výrobkoch iných nejakých technických a podobne. Takže myslím si, že aj ich to postihne len to, že priamo nebudú tú transakčnú daň akoby platiť, hej, možno, ale vidím to, vnímam to vysoko diskriminačne túto časť. Hej, že...
Asociácia nemocní Slovenska už avizovala, že plánujú podať podnet na Európsku komisiu. Aký je pohľad Žilinského samosprávneho kraja k tejto problematike? Ste predsa len tiež spätí so štátom, financie pochádzajú z priamých a nepriamých daní. Ako to vnímate?
Vnímame to veľmi citlivo, pretože len teraz, keď si predstavujem u seba, že musíme prehodnotiť všetky napríklad zmluvy, ktoré máme. A to sú kvanta zmluv centrálnych obstarávaní na to, aby sme zabezpečili vlastne to DPH-čko ako keby zvýšené už pre tých, ktorí nám realizujú nejaké či už stavby alebo dodávky.
Ešte musíte prísť, aké DPH mám,
kde
má byť.
Áno, samozrejme, to ako bude v sranda, lebo už keď som počula ako jedných, ktorí predávajú pečú pečivo a už teraz, či máte buchtičku do 50, sa vás 50 gramovú, alebo nad 50 gramov, tak platíte inú daň platíte. No,
ešte keď ju zješ na mieste ešte, keď a je to keď surové, si ju vezme, že to iné.
No to je druhá vec, to je v bufetoch, ale keď u výrobcu, že treba, oni vyrábajú pečivo a teraz si vezmite, že sušené vajcia, alebo teraz si vezmi, že sušené vajcia je iná daň, ako vajcia štandardne, keď je to bielkovina a podobne. No taký guľa Matiáš som už ako dlho nevidela. A ja nezávidím situáciu v našich nemocniciach teraz, a minimálne aj teda na župe, ale bude to veľmi náročné sa s tým nejako vysporiadať a uvidíme, čo to všetko priniesie, ale nebude to jednoduché.
Vyzerá to tak, že Žilinský samosprávny kraj bude čo chvíľa možno, uvidíme, ako dopadne obchodno-verejná súťaž, posledným krajom, ktorý bude zriadovať nemocnice. Je tento model, kedy kraj zriaduje nemocnice udržateľný? A trochu tým náražam aj na to, čo sa občas aj spoločne bavíme na konferenciách po ich oficiálnom skončení, že môže nastať zmena politickej klímy. Môže Žilinská župa mať iné vedenie, inú riaditeľku. Dá sa udržať tento systém, kedy župy prevádzkujú a vlastne nemocnice?
Určite áno. Ako nie som tak, ktorá zachránila celé zdravotníctvo v Žilinskom kraji. Ja môžem povedať, že skutočne predchodcovia pred tým rokom 2018, kedy som nastúpila, ja si robotu urobili, ale že extrémne zodpovedne. Tie nemocnice poprvé rozhodli sa udržať, rozhodli sa konsolidovať a to sa konsolidovalo už veľmi dávno. Dokonca sa z našich nemocníc aj prepúšťalo, čo som teda samozrejme kúkala ako pokiaľ som si čítala tú históriu, aj ekonomickú, aj to, čo sa robilo konkrétne. veľmi silné tlaky už v tom období mali. A to znamená, že oni mi už ako keby predpripravili tú pôdu, že keď sme sa už my teda dostali ja do tej svojej pracovnej pozície, ja som neni politický nominant, ani som nebola, dokonca som ani nevedela, kto je županom na župe, keď som sa rozhodla ísť na takéto výberové konanie. Mňa skôr zaujala tá práca ako zmysluplná tvorba tej zdravotnej politiky na úrovni kraja a to, že tie nemocnice, že môžeme zabezpečiť tú lepšiu kvalitu práve aj tým ľuďom, kde ja osobne žijem, to mňa tak silno motivovalo. Takže práve je to o tom, že možno kto to lídruje, kto chce a vidí v tom tú, ten zmysel a hlavne, že je dôležité, že obklopujete sa ľuďmi, o ktorých ste presvedčení, že sú dobrí, nie sú skorumpovaní, až robia tu, ten ťah na bránu musí byť spoločný. Ja som silný športovec, takže ja hovorím, že keď je dobrý tým, tak veci musia ísť. Samozrejme, vieme sa aj povadiť, vieme veľa vecí si vykričať, akoby aj na úrovni nemocnic. Ja nemám problém zvihnúť telefón aj o 12. v noci, keď mi nejaký pacient sa posťažuje, že ho tam niekto z urgentu vyriešil tak, ako by sa nepatrilo. Nemám problém zvihnúť telefón, zavolať priamo tomu lekárovi, aby pochopil, že niečo urobil aj inak, ako je to v slušnej spoločnosti. Čiže ja veľmi silno v našich nemocniciach tlačím na tú takú ľudskosť, slušné správanie, slušnosť v zmysle aj či už vyrokovávanie rôznych podmienok, či už s firmami, ako môžem povedať smele, že ja dobre spávam. Takže ja nemám problém s tým, že aj rôzne dodávky do nemocníc, čohokoľvek, akože vždy sa snažíme korektne spolupracovať, korektne vyjednávať, samozrejme, že sme tvrdí partneri, lebo keď častokrát si na tom začiatku, keď som začínala, myslel, no však sme vždy štátni a to sa vždy tak nejako dá a tak, a hovorím, viete čo, ja to robím tak ako doma. Ja proste chcem, aby sme ušetrili každý cent, lebo ten cent vrátime do nemocníc, preto budujeme a tvoríme. Akurát som vyhodnocovala prednedávnom, že sme zhruba 26 miliónov od roku 2018 investovali do našich nemocníc zo zdrojov župy. Darí sa mi každý rok nájsť nadáciu, ktorá ma sama osloví a donorov za 240 až 250 tisícové v úvodzovkách darí, za ktoré kúpime techniku. Alebo robíme, za 500 000 sme prerobili detské oddelenie sponzorsky, čo je úplne, že science fiction tejto spoločnosti, že niekto bol ochotný dať peniaze. Ako z jednej strany mi to je ľúto, pretože si myslím, že by tie peniaze mali tiec z toho, čo v úvodzovkách zarobíme a nie, aby nám niekto dával sponzorské na to. Ale z druhej strany som rada, že ešte sú tí lokál patrioti, ktorí chcú podporiť a tie nemocnice dávajú nielen to, že potom aj tú kvalitu, ale aj taký ten, že podporil som to vlastné.
Zdravotníctvo má aj z plánu obnovy a odolnosti dodatočných 212 miliónov. Zatiaľ nie je známe kde. Ja som sa na to pýtal ministerstva, zatiaľ nemám informáciu o tom, na základe akého kľúča. Je len uvedené, že to má ísť na projekty, ktoré splnili kritériá, ale akože kvôli budžetu sa tam nezmestili a neboli vybrané. Ako na tom bude Žilinský samosprávny kraj? Vy ste sa uchádzali o viaceré granty aj na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc. Máte nejaké echo o tom, že budete teraz podporené?
Každopádne v poslednom dobe s nami komunikovali ministerskí ľudia a pýtali sa, aké máme pripravené projekty, v akom štádiu sme. To boli projekty, jeden bol do tých 5 miliónov, ktoré sme chceli v Dolnom Kubine ako investícia.
Na prístrojové vybavenie a rekonštrukciu.
A druhá je potom, to bolo na rekonštrukciu práve, do 5 miliónov výzva. Jedna bola nad 5 miliónov, druhá bola pod 5 miliónov. Takže v tej to bol Dolný Kubín a potom sme vo výzve na materiálno-technické vybavenie. Tam sme sa hlásili s magnetickými rezonanciami podobné, CT-čko a iné. Tak tam samozrejme vnímam to, že to dali vonku, že teda nejaký 212 miliónov alebo 220 miliónov dostanú do sektora, čo by bolo úplne skvelé. A keďže to pôjde len zo zásobníka projektov, to znamená tí, ktorí už sa tam v čase nahlásili, ja si dávam šancu, pretože keďže komunikujú, tak asi sa niečo deje. Ja sama netrpezlivo čakám, kedy konečne dostaneme nejaký feedback, pretože rok 2026 sa blíži, aj keď to nezrealizujeme.
Dokonca druhý kvartál roku 2026. Áno. Takže nie je, že december 26.
Čiže podpisujeme krvou, keby sme do niečoho takéhoto išli a bude to veľmi náročné, takže je nevyhnutné, aby ministerstvo už povedalo pre subjekty, či to budeme my, čo chcem silno veriť, že by sme sa mohli tam nájsť konečne, lebo však my sme toho moc nedostali, teraz nič. To znamená, že by sme boli radi, keby sa už vyjadrili a ak tam budeme, budeme robiť všetko preto, aby sme to vyčerpali do posledného centa.
Župa je pripravená aj na spolufinancovanie týchto projektov? Máte to schválené?
Tieto nie sú našťastie. Spolufinancovanie ako plán obnovy nepotrebuje spolufinancovanie, čo úplne skvelé. No, my budeme skôr asi pravdepodobne potrebovať úver na ďalšie aktivity, ktoré chceme realizovať z úrovne župy, alebo...
Teda plánujete žiadať o komerčný úver?
Pravdepodobne áno, ale to už schválilo zastupiteľstvo, takže to nie je žiadna tajnosť a schválili to poslanci nielen pre zdravotníctvo, ale celkovo pre župu a tým pádom ja budem chcieť urvať ten najväčší koláč z toho celého, takže pre zdravotníctvo, ale to bude také veľmi na hrane. Každopádne si myslím, že keďže naše nemocnice hospodária minimálne môžem povedať s vyrovnaným hospodárským
výsledkom. Nie sú dlužníkmi voči sociálnej poistení, myslím, že ani
2 miliardy či 3 teraz je dneska zverejnili.
Dneska
bolo niečo sociálnej poisťovni, takže...
Miliardy asi nie, to sa mi zdá, že už naozaj veľa, ale to bude to v radách stoviek milióna eur. Ja mám taký fet, že sa to každý týždeň hneď na začiatku pozriem.
Tak to
a bolo to okolo 500 miliónov. Akože 2 miliardy možno je celkový dlh všetkých dokopy.
Áno, celkový dlh tam bol popísaný.
Ale nie len nemocnice, všetkých.
Nie, celkový, hej. No,
to 2 by miliardy, bolo skôr.
Áno, tie v nemocniciach, to už ani nehovorím, ale naše nemocnice sú zodpovedné, keďže majú takú prioritovie, aby sme si platili nielen to, za čo si kúpime, ale
sú,
aj za to,
a sú zodpovedné aj preto, lebo nemajú veľmi inú možnosť, nie?
Tak majú možnosť neplatiť do sociálnej poisťovne. Štatútor môže sa rozhodnúť, že dá na platy a nedá do sociálnej, lebo potom, čo je dôležitejšie. Hej. Ale ako za mňa dane sú, jak sa hovorí, istota, že proste ja si myslím, že mali by sme robiť tak, aby sme mali možnosť zaplatiť aj dane, aj sociálne poistenie, aj zamestnancom, aj na tom niečo si v úvodzovkách zarobiť, aby sme mohli investovať do toho svojho majetku. Nie je priateľné. Si predstavte, že by nemali župu naše nemocnice. Tak sú už dávno v trape. Hej, proste tu nezvládnu a ekonomicky to neutiahnu. Máme zhruba 2930 zamestnancov, to znamená, že to je kolos. My sme vlastne druhý najväčší zamestnávateľia v kraji. A tí ľudia potrebujú prácu. To znamená, že ja nechcem, aby tí lekári a sestry a iní pracovníci odchádzali, ale by pracovali. Ale tu je ten bod, ktorý chcem povedať, že kto sa pozrel na to, že tieto nemocnice hospodária dobre? Ministerstvo financií? Nik. Všetci to len vyhodnotia, že OK, majú pozitívne čísla, no tak asi sa im darí, hej. Ako sa im darí, to už musíme zdôvodňovať, keďže máme informatívne správy, dá sa to dočítať. Ale druhá vec je, že prečo potom nedostaneme aj my to docenenie, keď si vezmeme, že odlžujeme veľké nemocnice v obrovských objemoch peňazí.
Dokopy 6 miliard, tuším, za 20 ano. Rokov, ak nie viac.
Posledné obdobie sme sa dokonca ani nezapájali, myslím, že iba jedna nemocnica sa zapojila do odlženia, je to len takou smeťou, nazvem to, keď nejakých 100 tisíc je podľa mňa úplne v tom pomere smeť. To znamená, že nikto si tu nepozrie na to, že pozrieme sa tých, ktorí robia kvalitu, ktoré to robia dobre a kde je spokojnosť pacientov a tým dávajme podporu, aby to rozvíjali. Ale nie, že ideme tvrdo, si poviem príklad v zmysle OSN, hej, ale nepozrieme sa na to, že tá nemocnica robí viac výkonov ako niektoré veľké nemocnice a ideme do reštrukcie pomaličky práve tých, ktoré možno tvoria výkon, tvoria starostlivosť. A druhá vec si musíme uvedomiť, že jedna vec je, čo chceme od tých nemocníc a definujme si. Keď chceme mať na úrovni kraja jednu špičkovú nemocnicu, okej, vybudujme ju, ale zároveň si uvedomíme, že tí pacienti... Napríklad, no ale tam poklesne o 200 lôžok. To znamená, že to je jedna malá nemocnica.
Ide aj o to, aká je obložnosť.
No tak obložnosť je jedna vec. Druhá vec je, keď ti klesne o 200 akutných lôžok v kraji, tak je to deštrukcia, nazvem to
oslabenie.
Úbytok o jednu nemocnicu. Tí ľudia niekde, ja som za to, aby veľké nemocnice robili zložité výkony a svoj vlastný región. Jak budú robiť slepé čreva z celého polovice celého Slovenska a pritom 3 operácie mozgu, no tak ako dobrá práca, naučia sa možno, lebo ich urobia 6 za 2 roky a tak ďalej, hej. Ale treba si uvedomiť, že regionálne treba pokryť a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Máme 670 tisíc obyvateľov. Ja trvám na tom, aby tá, ja to nazvem, že v koncepcii kraja v závere máme napísané, že chcem zabezpečiť 98% poskytovania zdravotnej starostlivosti na úrovni kraja. Preto bol podporený aj Martin, lebo chceme, aby sme mali univerzitnú nemocnicu, ktorá bude robiť tieto výkony, ale zároveň zabezpečiť aj tie ostatné výkony na úrovni kraja v malých nemocniciach. Keď urobí veľkú operáciu Martin, my radi potom toho pacienta zoberieme do menších nemocnic, doliečime, hej, alebo nejakým spôsobom zasanujeme.
Zadefinovanie cesty pacienta.
Presne tak. A toto je to najdôležitejšie, čo si myslím, že systém potrebuje. Dotvoriť ambulant, dotvoriť potom už štruktúru tých nemocnic, ako majú fungovať, však medicínske programy to už hovoria. Ale treba si potom aj pozrieť tie výkony v porovnaní, či nerobia pomaličky viac tým malé nemocnice oproti tým veľkým. To je veľmi dôležité. A možno ešte v závere toho celého je, že v systéme nám chýbajú ľudia. Darmo, že budeme mať peniaze, keď nebudeme mať ľudí.
Zrieme asi ako kde. Nikde máme prezamestnanosť, nikde príliš málo ľudí.
No, niekto mi povedal, a nechcem ani menovať, že ako viem, že je vo veľkých nemocniciach veľa lekárov.
Na základe dát, ktoré poskytujú.
Ja som to tiež tak povedala, hej no. Takže nevideli tie dáta. Hovorím, tak nevideli. Pozrite sa na tie dáta vo všetkých.
Ak by niekto potreboval a náhoda nás ten pán alebo pani počúva, nech nás osloví, my mu to pošleme.
Tak. No a to isté preto ja hovorím, že jedna vec si uvedome, tak ako som povedala, čo chceme v našom štáte, povedzme si, akú zdravotnú starostlivosť chceme, čiže nárok pacienta. Potom si povedzme, že OK, máme na to toľko a toľko peňazí a čo k tomu potrebujeme. Čiže keď nebudeme mať zachovaný dostatočný ambulant a špecializovanú ambulantnú starostlivosť, tak budeme potrebovať veľa nemocníc. Tých, ktorých momentálne máme. Ale ak budeme mať dobre fungujúci tento sektor ambulantný, tak aj redukcia nemocníc bude na mieste, pretože v tých nemocniciach tí pacienti reálne nebudú. Ale zatiaľ mne tie dáta, aj tie počty obložnosti, ktoré máme v našich nemocniciach, aj tie výkony, ktoré robíme paradoxne, že keď si všimneš nemocnice ako Dolný Kubín, však to boli skokanie roka aj vo výkonoch.
Aj v hodnotení INEKA.
Tie máme, tak sa top 10
sú všetky naše, 3.
No a tá jedna mala tú smolu, hej, že možno nedodala správne informácie v čase, tak ako mala. Ale každopádne som rada, že tie naše nemocnice preukazujú kvalitu. A čo ma viac teší, mňa skôr poteší to, že keď prídu z dola hore sa pozrieť, alebo príde pacient, ktorý je na dovolenke na severe alebo na Kysuciach a príde do nemocnice a povie, že tak, takú starostlivosť, viete čo, pekne sa ku mne správali. A dali mi to, čo som potrebovala. Lebo skutočne my v tých malých nemocniciach nemôžeme chcieť robiť medicínu najvyššieho levelu. Na to fakt skutočne, nech majú peniaze tie veľké nemocnice, ale nech to reálne robia. Ale tie menšie nemocnice majú zabezpečiť ten základ, majú zabezpečiť bezpečný
následnú
pôrod,
zdravotnú
následnú zdravotnú starostlivosť, ale tak ja ju nebudem vytvárať, keď mi bude vytvárať také paliatívne oddelenie 170 000 strátu ročne. To ani ministerstvo ma nemôže dotlačiť. A to je to, ak chce ministerstvo odo mňa, aby som robila následnú starostlivosť, tak sa poďme baviť. Tu máte peniaze, ja to od vás potrebujem, napríklad neurorehabilitáciu alebo čokoľvek, ale ja to z iných zdrojov nemôžem tvoriť, pokiaľ to nebude mať pre mňa, samozrejme aj ten príjem, keď mi to bude vytvárať stratu, no tak asi dobrý podnikateľ by tak nikdy neurobil.
Silvia Pekarčíková, riaditeľka zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne.